Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរិស័យ និងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA, សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13មករាឆ្នាំ2020តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ការតវ៉ាបានផ្ទុះឡើងនៅអ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងការដែលយោធាអ៊ីរ៉ង់បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរសេដ្ឋវិទូថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរីកចម្រើនជាងមុនរដ្ឋាភិបាលចិនរារាំងប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មិនឲ្យចូលទីក្រុងហុងកុង
អ្នកពាក់ព័ន្ធត្រៀមឃ្លាំមើលសកម្មភាពជំនុំជម្រះលោកកឹមសុខាដែលគេរំពឹងថានឹងមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខកញ្ញាកឹមមនុវិជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខានិយាយថាសកម្មភាពលើលោកកឹមសុខាមិនគួរកើតមាននៅកម្ពុជា
យើងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រលោកទាំងគូប្រកួតរបស់លោកទាំងតឡាការខ្លួនឯងតែពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងដឹងថាលោកគ្មានកំហុសទេ
រដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតឹងរឹងលើសំណង់គ្មានលិខិតអនុញ្ញាតហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello View A របស់យើងនៅយប់នេះលោកសុកគីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងប្រិយឈើកម្ពុជានិងអ្នកស្រីអ៊ូទេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិងពិភាក្សាអំពីសុខភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់និងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាអំពីរឿងនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ012 5151 94សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនិងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដាសូមជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករាសីប្រធានជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេបន្ទាប់ពីរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបន្ទាប់ពីលោកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់មកលោក Robert O'Brien ដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation របស់ទូរទស្សន៍ CBS កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនហើយមន្ត្រីអាមេរិកកាំងយល់ថានេះជាឱកាសដើម្បីបន្ថែមការដាក់សម្ពាធខ្លាំងក្លាថែមទៀតលើថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់និងទុកឲ្យពួកគេគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីការចរចាលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាតាមពិតខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ថាតើអ៊ីរ៉ង់ចង់ចរចាឬក៏អត់នោះវាអាស្រ័យលើពួកគេទាំងស្រុងប៉ុន្តែត្រូវតែលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនិងគុំសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើការតវ៉ាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាថ្ងៃទី2នៃការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងពួកយោធាពួកយោធាអ៊ីរ៉ង់ដំបូងបានបដិសេធប៉ុន្តែក្រោយមកបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានច្រឡំបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំង176នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមបានស្រែកបន្ទោនៅខាងក្រៅសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ថាពួកគេកុហកថាសត្រូវរបស់ពួកយើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតាមពិតសត្រូវរបស់ពួកយើងគឺនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រទេសវៀតណាមនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2020នេះនេះបយងតាមការព្យាករណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារ HSBC របស់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសវៀតណាមគឺជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទួលបានការរីកចម្រើនផ្នែកសេវាកម្មនិងការនាំចេញដែលអាចជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ទៅ 7% នៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី In Liu ដែលជាសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារ HSBC កាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាវៀតណាមនៅតែងាយរងគ្រោះដោយសារហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចដែលក្នុងនោះមានទាំងការការពារពាណិជ្ជកម្មនិងអតិផរណាផងដែរអតិផរណាកំពុងកើនឡើងដោយសារតែជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកបានធ្វើឲ្យតម្លៃសាច់ជ្រូកឡើងថ្លៃករណីនេះចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាផលិតផលតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះ អាចប៉ះពាល់ដល់សុចនាករសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលដែលមានប្រជាជនសរុបជិត100លាននាក់នេះវៀតណាមក៏ខ្លាចផងដែរថាអាចមានការកើនឡើងនៃអតិផរណាប្រសិនបើភាពតានតឹងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបន្តជំរុញឲ្យតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែអ្នកស្រីអ៊ីនលាវបានព្យាករថាការសម្ដែងឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសវៀតណាមនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរីកចម្រើន 7% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយការលើសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៃសមាគមអាស៊ានអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗតាំងពីក្រុមហ៊ុន Nintendo រហូតដល់ក្រុមហ៊ុន Google កំពុងបដូរទីតាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលមូលហេតុអាចបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានរារាំងប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មិនឲ្យចូលទីក្រុងហុងកុងដោយសារតែអង្គការនេះបានគ្រប់គ្រងការតវ៉ាដែលកំពុងបន្តធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស្វងបាននិយាយថាអង្គការ Human Rights Watch បានញុះញង់សកម្មជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យប្រឡូកក្នុងអំពើឧក្រិដ្ឋហិង្សាជ្រុលនិយមនិងញុះញង់ឲ្យមានសកម្មភាពដាច់ឯករាជ្យពីទីក្រុងហុងកុងចេញពីប្រទេសចិនលោកកេងស្វងបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកថាអង្គការមួយចំនួនដូចជាអង្គការ Human Rights Watch ជាដើមគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពចលាចលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយសមនឹងទទួលបានការដាក់ទណ្ឌកម្មលោក Kenneth Roth នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Human Rights Watch មានគម្រោងចេញផ្សាយរបាយការណ៍ពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការនេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនិងត្រូវបានបញ្ជូនតាមយន្តហោះត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Kenneth Roth បានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូមួយដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើគណនី Twitter របស់លោកថារបាយការណ៍ដែលក្រុមរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការបំផ្លាញដោយចេតនានៅប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សHuman Rights Watch នេះដែលខ្លួនបានអះអាងថាជាអង្គការដែលបំពេញការងារខ្លួនមិនបានល្អទាក់ទិននឹងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអររយៈពេលជាង7ខែកន្លងមកនេះទីហ៊ានអ៊ីរ៉ាក់4នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតលើមូលដ្ឋានមួយកន្លែងនៅភាគខាងជើងទីក្រុងបាដាតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបាឡាតដែលមានចម្ងាយប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងបាដាតមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនេះក៏មានអ្នកបណ្ដោះម្ដាលអាមេរិកកាំងនៅទីនោះផងដែរមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានអះអាងថាមិនមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាម្នាក់រងរបួសឬក៏ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះទេគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមសូលេម៉ានីកាលពីដើមខែនេះមកឋានៈដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលប្រជែងគ្នានៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីចរចាសន្តិភាពលោកហ្វាយេសអាល់សារ៉ាសមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលោកខាលីហ្វាហាហ្វតាមេដឹកនាំយោធាជាតិប្រទេសលីប៊ីនឹងចូលរួមនៅក្នុងការចរចានេះមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងមន្ត្រីទួគីក៏នឹងចូលរួមផងដែរនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលបានប្រឈមនឹងអស្ថិរភាពតាំងពីមេដឹកនាំរបស់លីប៊ីលោកម៉ូអាម៉ាហ្គាដេហ្វីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13មករាឆ្នាំ2020នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រៀមឃ្លាំមើលសកម្មភាពជំនុំជម្រះលោកកឹមសុខាដែលគេរំពឹងថានឹងមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតឹងរឹងលើសំណងគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះ លោកសុកគីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករអ៊ូទេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិងពិភាក្សាអំពីសវត្ថិភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់និងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94នៅថ្ងៃពុធទី15មករាខាងមុខនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការចោទពីបទក្បត់ជាតិទាំងលោកកឹមសុខាសាកសីមន្ត្រីស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជានិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរូបបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនេះកញ្ញាកាន់វិជការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈសវនាការជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខាខិតជិតមកដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានអាជ្ញាធរតុលាការអង្គទូតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សវនាការមួយនេះក្នុងនោះមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខការតាមដាននិងរាយការណ៍អំពីការកាត់ក្តីសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធទី15ខែមករាឆ្នាំ2020លោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការនឹងទៅចូលរួមសវនាការនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីរបស់លោករហូតមកដល់ពេលនេះមានសាក្សីជាង10នាក់ត្រូវបានតុលាការកោះហៅតាំងពីឆ្នាំ2018មកសាក្សីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6នាក់ត្រូវបានកោះហៅបន្ថែមកាលពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅសវនាការលោកម៉ាចត្រានិងលោកហ៊ុនដារ៉ាយុវជនដែលតែងផ្តិតយករូបភាពនិងសកម្មភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីមុនគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលរួមសវនាការក្នុងនាមជាសាក្សីអ្នកទាំងពីរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេនឹងទៅចូលរួមសវនាការតាមការកំណត់សាលាដំបងរាជធានីបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាដោយប្រកាសថាសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលរួមស្ដាប់ត្រឹម30នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកមន្ត្រីតុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រាប់ថាចំនួនអ្នកដែលចូលរួមភាគច្រើនក្នុងចំណោម30នាក់នោះគឺជាមន្ត្រីមកពីស្ថានទូតនានាដោយឡែកអ្នកសារព័ត៌មាននឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមតែជាមន្ត្រីស្ថានទូតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីមកពីស្ថានទូតមួយចំនួនបានចុះឈ្មោះនិងទទួលយកបានដើម្បីចូលរួមស្ដាប់ស្ថានទូតដែលបានចុះឈ្មោះមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបារាំងស៊ុយអែតនិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីជាដើមដោយឡែកអ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានចុះឈ្មោះតែមិនទាន់ទទួលបានបាននៅឡើយលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គទេសនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងក្រុមការងារលីកាដូនឹងចុះឃ្លាំមើលសវនាការលើលោកកឹមសុខាទាំងក្នុងនិងក្រៅរបងតុលាការលោកបន្តថាសម្រាប់សវនាការខាងមុខនេះនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសាធារណជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដូច្នេះលោកថាតុលាការគួររៀបចំសវនាការដែលអាចបង្ហាញដល់សាធារណជនបានច្រើន
បង្កើតជាវីដេអូ screen ឬក៏អីឬក៏បន្តចេញដាក់ខាងក្រៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានមើលនិងតាមដានដូចយើងមើលនៅក្នុងសាលាស្ដីក្បាច់ក្រហមហ្នឹងអានឹងវិជ្ជាការល្អមួយហើយវាជារឿងមួយលើសំណុំរឿងឯដាំគុណសខាហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យមានតម្លាភាពនោះបាន
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យនឹងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយសំអាងលើការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយដែលគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមរយៈខ្សែអាត់វីដេអូដែលគ្មានកាលបរិច្ឆេទនេះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកជំទាស់តទល់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាតុលាការកំពូលក៏បានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយោងលើភ័ស្តុតាងជាច្រើនដោយក្នុងចំណោមនោះក៏មានវីដេអូឃ្លីបដែលតុលាការប្រើជាភ័ស្តុតាងចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាផងដែរកញ្ញាកមនោវិជ្ជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាបានប្រាប់ VOA ថាសវនាការលើលោកកឹមសុខាគឺជារូបភាពអាក្រក់ដែលមិនគួរកើតមាននៅកម្ពុជា
យើងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រលោកទាំងគូប្រកួតរបស់លោកទាំងតុលាការខ្លួនឯងទាំងពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងដឹងថាលោកគ្មានកំហុសទេ
សវនាការលើលោកកឹមសុខាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយបន្ទាប់ពីសវនាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017 អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាក្រសួងនឹងត្រៀមកម្លាំងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងអំឡុងពេលសវនាការជំនុំជម្រះនោះលោកម៉ៅផាតពលរដ្ឋម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញមានប្រសាសន៍ថាលោកតែងអាននិងស្ដាប់ព័ត៌មានដើម្បីតាមដានពីសវនាការលើលោកកឹមសុខាលោកបន្តថាបើតាមការស្ដាប់ព័ត៌មាននិងតាមដានលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកយល់ថាការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជារឿងនយោបាយ
ឥឡូវវាគេចាំមើលឧត្តពីថ្ងៃទៀតទេព្រោះវាការកាត់ដីឯដំគុនស្កាវាតេតិនដល់អន្តរជាតិអញ្ចឹងគេចាំមើលដែរហើយខ្ញុំឃើញកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកំណត់ឲ្យ30អីសម្រាប់ទៅស្ដាប់គាត់និយាយឲ្យតើវាទលំទលាយការដែលឲ្យកំណត់30អីវាមិនអាចមានមតិច្រើនសម្រាប់ធ្វើការវិចាយបានទេគួរបើជាទលាយខ្ញុំយល់ហើយតែកន្លែងហ្នឹងវាដាក់អីវាបានតិចមែនប៉ុន្តែមតិដែលទទួលបានដឹងនេះវាបានតែ30អីអញ្ចឹងវាដូចជាមិនទាន់ច្បាស់លាស់
ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ការចាប់ខ្លួនមេបក្សការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាព្រមទាំងការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2017មកបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬ Everything But Arms ពីកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមកដូចដើមវិញទេនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចជាចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះថាត្រូវព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬយ៉ាងណាការអនុគ្រោះពន្ធ EBA បានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីការនាំទំនិញចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងដែនដីបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានការសាងសង់សំណង់ដែលពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងមិនឲ្យមានការស្នាក់នៅការដ្ឋានសំណង់ចំណាត់ការនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបាក់អគារមួយនៅខេត្តកែបកាលពីថ្ងៃទី3មករាដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស36នាក់ដែលភាគច្រើនជាកម្មករសំណង់បានស្លាប់លោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រោយករណីបាក់អគារនៅខេត្តកែបសម្លាប់មនុស្ស36នាក់ក្នុងនោះមានក្មេងៗផងដែររដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដោយលើកឡើងថារាល់សំណង់អគារដែលខុសច្បាប់នឹងត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងហើយហាមឃាត់ដាច់ខាតការស្នាក់នៅការដ្ឋានសំណង់យោងតាមសេចក្តីណែនាំចុះថ្ងៃទី10ខែមករាស្តីអំពីការពង្រឹងគុណភាពនិងសវត្ថិភាពសំណង់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានលើកឡើងថារាល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងវិស័យសំណង់ត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាតការសាងសង់សំណង់ដែលគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ជួសជុលឬរុះរើនិងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្រសួងបន្តថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់ដាច់ខាតការអនុវត្តការងារសាងសង់ឬរុះរើដោយអ្នកសាងសង់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការអនុញ្ញាតដែលចេញដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីក្រសួងក៏បានហាមឃាត់ដាច់ខាតការដ្ឋានសំណង់ដែលដំណើរការសាងសង់ឬរុះរើដោយគ្មានវិស្វករជំនាញដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណចេញដោយក្រសួងហើយប្រចាំការដ្ឋានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបើតាមសេចក្តីណែនាំនោះក្រសួងក៏បានហាមឃាត់ដាច់ខាតការស្នាក់នៅក្នុងសំណង់អគារដែលកំពុងសាងសង់បើទោះជាលក្ខខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយនឹងហាមជាដាច់ខាតអ្នកគ្មានភារកិច្ចចូលក្នុងការដ្ឋានសំណង់ជាចំណាត់ការក្រសួងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចេញលិខិតផ្អាកការសាងសង់ជាបន្ទាន់ក្នុងករណីការសាងសង់នៅតែបន្តអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមនីតិវិធីជាធរមានបើតាមសេចក្តីណែនាំនោះក្រុមហ៊ុនសាងសង់ឬវិស្វករប្រចាំការដ្ឋានត្រូវជូនដំណឹងមកមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យសំណង់ដើម្បីចុះពិនិត្យលើការងារសាងសង់តាមដំណាក់កាលដូចជាក្នុងពេលកំណត់ទីតាំងសាងសង់ ក្នុងពេលអនុវត្តការងារគ្រឹះក្នុងពេលអនុវត្តការងារសសរជាន់ផ្ទាល់ដីនិងក្នុងពេលអនុវត្តការងារគ្រឿងបង្គុំបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងករណីពិនិត្យឃើញថាការងារសាងសង់ឬរុះរើមិនអនុលោមតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសំណង់គម្រោងប្លង់ស្ថាបត្យកម្មដែលបានអនុញ្ញាតហើយនិងបទបញ្ញត្តិជាធរមានដទៃទៀតអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការផ្អាកកែតម្រូវបញ្ឈប់តម្រូវឲ្យរុះរើឬវិធានការចាំបាច់ផ្សេងទៀត VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងដែនដីបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីណែនាំនេះធ្វើឡើងក្រោយមានករណីបាក់អគារនៅខេត្តកែបដែលលោកទេពធនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានគណៈកម្មការកសលវិច័យលើអគារបាក់ធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាអគារនេះបាក់ដោយសារការសាងសង់បេតុងសសរមិនធន់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសលោកទេពធនបានថ្លែងថា
គុណភាពរបស់អគារតែម្ដងម្ចាស់ហ្នឹងលោកសកិច្ចការហ្នឹងដោយខ្លួនលោកហើយគាត់ជឿតែក្រុមអ្នកជាងដែលទទួលការហ្នឹងណាគាត់អត់បានសិក្សាស្វែងយល់អំពីចេកទេតែចឹងទៅក្នុងការអនុវត្តការសាងសង់ហ្នឹងវាមិនស្របតាមលក្ខណៈចេកទេ
លោកបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរដែនដីខេត្តកែបបានរកឃើញថាសំណង់នេះសង់ខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសតែមិនទាន់បានខាត់ផងសំណង់ក៏បាក់ទៅហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាសំណង់មួយនេះនៅបន្តដំណើរការសាងសង់រហូតដល់ថ្ងៃបាក់អគារនោះទេលោកសុកគិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរនិងតុលាការត្រូវតែស៊ើបអង្កេតរកមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីបាក់អគារនេះដាក់ទោសទណ្ឌដើម្បីធានាថាមិនមានករណីបាក់អគារកើតឡើងម្ដងទៀត
គឺមានការធ្វើប្រហែសពីអ្នកដែលគួរពិនិត្យទាំងឯងប៉ុន្តែខ្លួនឯងនឹងបើឃើញខុសហើយអត់បានចាត់វិធានការណាតឹងរឹងពាក់ព័ន្ធមួយជាមួយផ្លូវច្បាប់ទេកន្លងមកយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងយើងដឹងថាអាគារនោះខុសច្បាប់អាគារនេះខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអត់មានចាត់វិធានការឲ្យវាក្តៅណាមួយឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះរៀបចារទេអត់ទេ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរករណីបាក់អគារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019សម្រាប់មនុស្ស28នាក់ត្រូវបានអតីតអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនអះអាងថាក្រុមការងារខេត្តបានចុះឃាត់ពីរដងរួចទៅហើយតែក្រុមហ៊ុនរបស់ចិននៅតែបន្តសាងសង់រហូតដល់ថ្ងៃបាក់អគាររបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ស្ដីអំពីការឈ្មោះទៅសម្រាប់សក្តានុពលនគររូបនីយកម្មបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងគុណភាពអន់ថយនៃសំណង់លំនៅឋាននិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីប្រជុំជនរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសំណង់នៅតែជាបញ្ហាដោយសារគោលការណ៍សង់ជាមុនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណតាមក្រោយគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2019មានគម្រោងសំណង់ទូទាំងប្រទេសចំនួន 4,888 គម្រោងដែលបានទទួលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ដែលកើនឡើងពី 3,290 គម្រោងក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីក្នុងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់ចំនួន570ការដ្ឋានក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសំណង់ចំនួន130ហានិភ័យខ្ពស់ផ្នែកសុវត្ថិភាពសំណង់ចំនួន166ការដ្ឋានត្រូវធ្វើកសលវិច័យនិងសំណង់381ការដ្ឋានត្រូវបានណែនាំឲ្យបំពេញនីតិវិធីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
បាទតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយនៅយប់នេះលោកសុកគិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជា និងអ្នកស្រីអ៊ូទេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិងពិភាក្សាអំពីសុវត្ថិភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់និងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94បាទអស់លោកអ្នកនាងថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជរិស័យបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលដែលសំណង់អាគារនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរីកដូចផ្សិតអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសកម្មករនិងអ្នកបម្រើសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនឹងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដែលពេលខ្លះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតផងបាទដោយសារតែវប្បធម៌ទទួលតែត្រូវខ្វះការទទួលខុសក្នុងប្រទេសនេះបាទនៅតែជាបញ្ហាចោទនៅឡើយបាទតួយ៉ាងការបាក់រលំអគារនៅខេត្តកពតកាលពីដើមខែនេះនឹងការបាក់រលំអគារមួយទៀតនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំមុនជាដើមនឹងដែលបានធ្វើឲ្យកម្មករសរុបជាង60នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសបាទប៉ុន្តែมันមានមន្ត្រីណាមួយត្រូវបានដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ដ៏អកុសលទាំងនេះទេបាទតើពលរដ្ឋគាត់អាចធ្វើឲ្យបានដើម្បីធានាថាកម្មករនិងអ្នកដែលធ្វើការបម្រើការខាងសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាចការពារខ្លួនគាត់បានឬក៏អាចរងយុត្តិធម៌ចំពោះខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបានពេលដែលអាជ្ញាធរមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬពេញលេញនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីសុវត្ថិភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់និងសេវាកម្មនៅកម្ពុជានេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬក៏លោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងអាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺVOA ខ្មែរបាទដោយលោករិស័យបានជម្រាបជូនខាងដើមវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះមាន2រូបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកនិងលោកស្រីតែម្ដងបាទលោកសុកគិនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកគិនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមីនី
បាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកស្រីឧតិផូលីនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មសេវាកម្មកម្ពុជាផងបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកសៃមនី
បាទសូមអរគុណលោកនិងលោកស្រីដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សារបស់យើងនៅយប់នេះបាទមុននឹងយើងឈានទៅពិភាក្សាគ្នាលម្អិតលើប្រធានបទនេះយើងមានពេល29នាទីនៅយប់នេះបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកសុកគិនមុនលោកសុកគិនរហូតមកដល់ពេលនេះតាមដែលលោកក្តាប់បានស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ទាំង36នាក់និងរបួសជាង20នាក់ក្រោយហេតុការណ៍បាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបថ្មីថ្មីហ្នឹងមានសភាពទូទៅយ៉ាងម៉េចហើយបាទតាមដែលលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តតែងតែនិយមចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុអាកាសផ្សាយរបស់ VOA តាមដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលរឿងរ៉ាវដែលតាំងពីបាក់អគារនៅកែបថ្ងៃទី3រហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករបានន័យថាជនរងគ្រោះនៅតែអត់ទាន់ទទួលបានសំណងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់នៅឡើយទេពីព្រោះដោយសារតែយើងពិនិត្យមើលទៅជាក់ស្ដែងគឺបានតែលុយសុបរសជនតាមលក្ខណៈមនោសញ្ចេតនាដោយរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់បានផ្ដល់ជូនអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងដូចតែមិនទាន់បានទទួលនៅសំណងណាមួយសមរម្យហើយគ្រួសារគាត់នៅតែមានការសោកស្ដាយនៅសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ទៅធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតហើយបែរជាស្លាប់ដោយយថាហេតុនឹងការបាក់អគារនេះទៅវិញ
បាទលោកនៅធ្វើការដែលជាប់លាប់ជាមួយកម្មកសំណងស្រាប់តើមើលទៅកម្មកសំណងគាត់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណាមានអ្នកខ្លះថាអាចនឹងឈប់ធ្វើការសំណងទៅធ្វើការងារអីផ្សេងទេក្រោយពីហេតុការណ៍បាក់អលុមគីស្លាប់កម្មកនោះបាទ
ជាទូទៅបើតាមដែលខ្ញុំពិនិត្យកន្លងមកការបាក់អគារនៅកំពង់សោមហើយរហូតមកដល់បាក់អគារនៅខេត្តកែបនេះកម្មកគាត់ហាក់បីដូចជាមានការខ្លាចរអាដែរក្នុងការធ្វើសំណងនៅអាគារខ្ពស់គាត់អ្នកខ្លះទៅក៏បានឈប់ពីការងារទៅប្រកបមុខរបរផ្សេងកសិកម្មអីហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ខ្លះទៅក៏មានជីវភាពក្រីក្រខ្លាំងគាត់មិនអាចទៅប្រកបមុខរបរផ្សេងបានគាត់នៅតែបន្តនៅក្នុងការធ្វើការកម្មករសំណងជាទូទៅពួកគាត់ហាក់បីដូចជាឆាប់ភ្លេចនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់នឹង មានការតក់ស្លុតនឹងការបាក់អគារនៅកំពង់សោមគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់ខានធ្វើការប្រហែលជាមួយខែឬពីរខែប៉ុណ្ណឹងគាត់ក្រៅពីនឹងហាក់ដូចជាគាត់ភ្លេចគាត់អាចនឹងទៅធ្វើការសំណងដដែលពួកដោយសារទី1ខ្លួនគាត់អាចបញ្ហានៅក្នុងជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើទោះបីជាការងារនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបណាក៏ដោយគាត់នៅតែព្យាយាមធ្វើដើម្បីជីវភាពរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃ
បាទសូមអរគុណលោកសុកគិនបាទងាកមកលោកស្រីទេផូលីនវិញបាទខ្ញុំនឹងថាហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើកម្មកសំណង់បាទទោះបីជាកម្មកឬក៏អ្នកបម្រើសេវាកម្មនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកធ្វើការបម្រើការងារតាមភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារឬក៏កាស៊ីណូអីហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងក៏នៅប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ដែរអ្នកស្រីផូលីនអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងអំពីហានិភ័យដែលកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មហ្នឹងកំពុងជួបប្រទះដែរបច្ចុប្បន្នរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងតិចបានណាបាទសូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ Hello VOA ផងដែរចាខ្ញុំមើលឃើញថាស្ថានភាពកម្មករមានច្រើននៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឡើងតែក្រុមមួយដែលភាគច្រើនមិនសូវបានត្រូវគេយកចិត្តទុកដាក់ឬមិនសូវបានត្រូវគេនិយាយអំពីពួកគាត់ជាក់ស្ដែងគឺបងប្អូនកម្មករយុចិត្តដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការផ្នែកប្រមូលសំរាមឬក៏នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលយើងជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញថាពួកគាត់ធ្វើការដែលកាន់វត្ថុកក្រិចសំរាមសើមប៉ុន្តែឧបករណ៍ទាំងឡាយដែលផ្ដល់ឲ្យដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺអត់មានបើយើងមើលផ្នែកសុខភាពឬក៏សន្តិសុខការងារវិញភាគច្រើនគឺពួកគាត់កាន់សំរាមដោយផ្ទាល់ហើយធ្វើការវិញគឺมันមានស្បែកជើងសម្រាប់ការពារនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងសម្រាមហ្នឹងអាចគាត់ងាយប្រឈមមុខនឹងមុតបែងកែវអីផ្សេងផ្សេងហើយពេលនេះដែលគាត់បោសសម្រាមនៅតាមចិញ្ចើមខ្នល់វិញយើងមើលឃើញគាត់អត់មានអាវចំណាំងផ្លាតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកបើកបរហ្នឹងងាយមើលឃើញហើយម៉ាស់ការពារធូលីមានថាមិនមែនម៉ាស់ធម្មតាគឺម៉ាស់ដែលមានប្រព័ន្ធការពារធូលីដូចម៉ាស់ជ្រូកអញ្ចឹងគឺអត់មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយមិនមានការបដិបដាលពីក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងវិធានការអនាម័យឬក៏សន្តិសុខទេហើយយើងមើលឃើញចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅលើគោកដែលក្រសួងការងារដែលមានផ្នែកមួយខាងផ្នែកអធិការកិច្ចការងារហ្នឹងត្រូវតែជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអនុវត្តប៉ុន្តែបែរជាឆ្លោះឆ្លោយមិនជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយហ្នឹងអនុវត្តរីឯក្រុមហ៊ុនសិនត្រីវិញយើងឃើញថាប្រមូលប្រាក់ចំណូលពីផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងច្រើនណាស់ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ដែលអាចផ្ដល់ឧបករណ៍ទាំងឡាយហ្នឹងដល់បងប្អូនកម្មករយុចិត្តប៉ុន្តែពួកខ្ញុំធ្វើការមើលពួកគាត់ផ្ទាល់គឺពេលដែលខែភ្លៀងពេលខែភ្លៀងវិញគឺពួកគាត់គេឲ្យអាវភ្លៀងតែម្ដងឯងតែជាអាវថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលចប់ពីហ្នឹងទៅគឺបើសិនជាលះហែកគាត់ត្រូវតែទិញខ្លួនឯងរីឯសំដៃស្អីហ្នឹងគឺគេចែកឲ្យតែម្ដងឯងបើសិនជាលះហែកគឺគាត់ត្រូវទិញខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រាក់ខែពួកគាត់តិចហើយគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងផ្នែកសន្តិសុខនិងអនាម័យហើយជំងឺទៀតសោតបើយើងមើលទៅថាដោយសារភាពក្រីក្ររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមិនសូវបានមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យរួមទាំងតំបន់ដែលគាត់រស់នៅដោយសារតែប្រាក់ខែគាត់តិចតំបន់ដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺមិនសូវជាស្អាតទៀតធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងងាយនឹងប្រឈមមុខទៅជំងឺផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលក្តីគួរតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកគាត់ពីព្រោះបើយើងបិទភ្នែកសម័យមើលថាបើសិនជាបងប្អូនកម្មករយកចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីតែគាត់ធ្លាប់ធ្វើកតកម្មម្ដងគាត់អត់ប្រមូលសំរាមគឺសំរាមស្អុយនៅពេញទីក្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំក៏ឆ្លៀតស្នើសុំទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាដាក់ចាត់ចែងសំរាមហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរមានសំរាមសើមមានសំរាមស្ងួតដែលជួយទៅដល់បងប្អូនកម្មករយុចិត្តផ្នែកប្រមូលសំរាមផងដែរព្រោះពួកគាត់ប្រាក់ខែតិចហើយបើសិនជាយើងមិនបានជួយគាត់ដោយផ្ទាល់តាមរយៈការគាំទ្រគាត់បែបហ្នឹងក៏ជួយគាត់បានច្រើនដែរចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីទេផូលីនអ្នកស្រីលើកឡើងពីកម្មករប្រមូលសំរាមនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញករណីមួយបាទប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងមិនត្រឹមតែមិនមានការឲ្យតម្លៃឬការគោរពទៅលើការងាររបស់អ្នកប្រមូលសំរាមនឹងទេគឺថែមទាំងធ្វើបាប ទៅលើពួកគាត់ទៀតបាទតាមខ្ញុំចាំដូចជាធ្លាប់មានករណីបាញ់កម្មអ្នកប្រមូលសំរាមតាមផ្លូវអីជាដើមដោយគ្មានមូលហេតុអីច្បាស់លាស់អីជាដើមស្ថានភាពបែបហ្នឹងនៅតែកើតមាននៅជាទូទៅទេលោកស្រីឬក៏គ្រាន់តែករណីមួយមួយចោះចោះទេបាទ
ចា៎រឿងមួយគឺរឿងរើសអើងករណីរើសអើងហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលគាត់ផ្លិចគិតថាគាត់ធ្វើការហ្នឹងគឺធ្វើការដោយសុចរិតកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់យកមកធ្នូជាមួយនឹងប្រាក់ប៉ុន្តែមានការរើសអើងទៅលើមុខរបរនឹងការងារដោយសារតែប្រាក់ខែពួកគាត់តិចការហូបចុកអីផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះគាត់ហូបបាយហ្នឹងក៏គាត់ហូបបាយនៅក្រោមស្ពានក្រោមដើមឈើកន្លែងណាមួយដែលគាត់អាចជ្រកញ៉ាំបាយបានហើយករណីរឿងគាត់ប្រមូលសម្រាប់ពេលយប់គាត់បោះតាមផ្លូវហ្នឹងក៏មានឡានមកបុកគាត់ពេលយប់ដែរបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងហើយរកអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងអត់ឃើញបានអត់ឃើញដូចគ្នាព្រោះដោយសារគាត់ធ្វើការនៅម៉ោងទៀបភ្លឺហើយអត់មានអ្នកណាមួយដែលអាចតាមដានបានអញ្ចឹងរឿងទឹកអង្គរយុចឹករឿងករណីបាញ់បហាហ្នឹងក្រោយមកទៀតវាអត់មានទៀតទេគាត់ថាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមិនបានចាប់ជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តនឹងបានចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីផលីនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសវត្ថិភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់និងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាបាទដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងចូលរួម2រូបគឺទី1គឺលោកសុកគីនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជានិងទី2គឺអ្នកស្រីឧទាផូលីនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបាទលេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតគឺ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមការផ្សាយ Facebook Live របស់យើងក៏អាចសួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទក្នុងពេលដែលយើងកំពុងរង់ចាំអ្នកទូរស័ព្ទសួរបាទលោកសុកគីនលោកបានប្រហែលជាបានស្ដាប់ប្របាយការរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA យើងទីភ្នំពេញមុននេះបន្តិចបាទអំពីវិធានការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើហេតុការបាក់រលំអាគារថ្មីថ្មីហ្នឹងពលគឺមានការរឹតបន្តឹងវិធានការសំណង់អីជាដើមអីអស់ហ្នឹងសម្រាប់លោកជាវិធានការធានាសុវត្ថិភាពដល់កម្មករសំណង់ហើយឬនៅបាទឬក៏លោកមានអីឆ្លើយតបទៅរឿងវិធានការដែលអាជ្ញាធរចាត់កន្លងមកនេះបាទ
បាទជាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញថាក្រសួងរមើគោអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឃើញមានចាត់វិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងតាមដែលយើងមានបទពិសោធន៍កន្លងមកឲ្យតែមានបញ្ហាអីកើតឡើងគឺអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតែងតែចាត់វិធានការមានសេចក្តីណែនាំអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបានរយៈពេលឬ2ឬ3ខែប៉ុណ្ណឹងហើយហាក់បើដូចជាអាការៈអនុវត្តនឹងវាធ្លាក់ចុះវាអត់បានអនុវត្តតឹងរឹងចំពោះមុខច្បាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្មករសំណង់នៅតែមានបញ្ហាប្រឈមដដែលយើងគិតមើលតើតាមដែលសេចក្តីជូនដំណឹងឬមួយក៏ចរាចរណ៍របស់ក្រសួងដែលបានជូនដំណឹងទៅការពិបាកអាគារនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រសួងដែនដីបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នាក់នៅរបស់កម្មករយោជិតអញ្ចឹងឲ្យនៅកន្លែងនោះគេនិយាយថាឲ្យកម្មករយោជិតនឹងនយោជកត្រូវរកកន្លែងឲ្យកម្មករយោជិតស្នាក់នៅក្រៅពីអាឋានក្រៅពីក្នុងអាគារក៏ប៉ុន្តែគាត់បានតែចេញទៅប៉ុន្តែអត់មានតាមដាននឹងចុះអធិការកិច្ចថាក្រុមហ៊ុនណាខ្លះបានអនុវត្តអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែលមិនអនុវត្តអញ្ចឹងហើយបើដូចចេញទៅគឺចោលដោយមិនមានការតាមដាននៅសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួននឹងទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅតែឆ្លៀតឱកាសក្នុងការកេងចំណេញថវិកាមិនទិញទួចនៅកន្លែងឲ្យកម្មករអីនៅហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណាត់ការនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសាទរខ្ញុំនឹងសប្បាយក្នុងការក្រសួងដែលចាត់វិធានការក្នុងការក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងមានសេចក្តីជូនដំណឹងដោយច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់ពេលនេះប៉ុន្តែទៅអនាគតយើងមិនដឹងថាការអនុវត្តហ្នឹងដូចកន្លងមកដែរឬអត់ទេ
បាទសូមអរគុណលោកសុកគិនបាទ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកសេងឡូតជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់រហូតមកដល់មុនយើងផ្សាយនេះបន្តិចបាទក៏ប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងលោកបានដោយសារទូរស័ព្ទលោករស់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលបាទហើយ VOA ក៏ព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសូមការអធិប្បាយទៅលើបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងលោកបានដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទេពងន់ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នឹងជាប្រធានគណៈកម្មការធ្វើកសោលវិច័យលើអគារបាក់រលំនៅខេត្តកែបនឹងបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាគណៈកម្មការនឹងកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលប៉ុន្តែផ្ដោតតែទៅលើទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសបាទប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកទេពងន់បន្តិចសិនបាទ
យើងអត់ទាន់បានដៅទៅដល់នោះហើយយើងខិតខំមើលតែលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យយើងមើលតែហ្នឹងឯង
បាទអមិញមិញនេះគឺជាភាសារបស់លោកទៀបថនបាទសូមអធិស្ឋានមិញទៀបថនបាទជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធានគណៈកម្មការធ្វើកសោលវិច័យលើអគារបាក់រលំនៅខេត្តកែបបាទលោកសុកគិនបាទឥឡូវលោកខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងគេថាមើលទៅការស៊ើបអង្កេតអីឬក៏ពិនិត្យមើលហ្នឹងមើលតែបញ្ហាសំណង់ហ្នឹងមិនខុសពីហេតុការណ៍ដែលបានបាក់រលំអាគារនៅក្រុងបរសៃអនុនឹងគឺថាពេលមានហេតុការណ៍ចឹងម្ដងម្ដងគឺថាអាជ្ញាធរទម្លាក់កំហុសទៅលើរឿងបច្ចេកទេសហើយមើលតែលើបច្ចេកទេសទេមិនមើលទៅលើរឿងនរណាអនុញ្ញាតឬហេតុអីបានជាមានសំណងនឹងសង់កើតនៅពេលដែលមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យក៏នៅតែអាចសង់បានសម្រាប់លោកមានអីឆ្លើយតបឬក៏ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាអាចមានកត្តាជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបាក់អគារហ្នឹងគឺថាទី1គឺក្រសួងក៏គាត់មិញគាត់បានលើកថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគាត់ពិនិត្យមើលតែរឿងបច្ចេកទេសទេទី1រឿងបច្ចេកទេសហ្នឹងទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពសំណង់ទី3ការយល់ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនតា3ហ្នឹងមានការយល់ដឹងដែរពេលដែលសុំច្បាប់សាងសង់មួយមួយបើគិតពីខ្ញុំលើកពីខាងដើមមកទីតាក់ទងនៅក្នុងឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2000រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018តាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គឺមានក្រុមហ៊ុនជាង2000ដែលបានចុះបញ្ជីក៏ប៉ុន្តែមានសុពលភាពតែ900ជាងក្រុមហ៊ុនទេអញ្ចឹងបានន័យថាជាង1000ក្រុមហ៊ុននឹងផុតសុពលភាពឲ្យនៅតែអនុវត្តបាននេះវាជាបញ្ហាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់មួយដែរអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់សាងសង់ដោយមិនបាច់ចុះបញ្ជីដោយមិនបាច់សុំច្បាប់អញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងថាតើក្រសួងខ្លួនឯងនឹងគ្រប់គ្រងបានដែរឬអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសុំច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់នឹងបើសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះអត់បានចុះបញ្ជីអានេះវាជាបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំដែលពីដែលមន្ត្រីទាំងអស់អត់បានចុះអធិការកិច្ចហើយប្រសិនបើគាត់សុំច្បាប់បើក្រុមហ៊ុននឹងមានឱកាសអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវគាត់ចុះបញ្ជីត្រឹមទៅខ្ញុំគិតថាក្រសួងគាត់នឹងដឹងថាគាត់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យគម្រោងណាសាងសង់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនណាសាងសង់ក៏ប៉ុន្តែវាមានចំនួនតិចហើយចំនួនដែលច្រើននោះដែលក្រសួងអត់បានពិនិត្យមើលក្នុងមានសុពលភាពក្នុងការចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនឯងនោះអញ្ចឹងឲ្យបន្តឲ្យអនុវត្តតាមអំពើចិត្តទៅដែលមានបញ្ហាអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចនៅកែបអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនៅករណីនៅកែបយើងគិតថាម្ចាស់អាគារខ្លួនឯងនេះគឺគាត់ជាអ្នកបានតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយយើងពិនិត្យមើលទៅយើងគិតថាគាត់អ្នកផ្ដាល់គាត់អ្នកបច្ចេកទេសខ្លួនគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងអីខ្លួនគាត់ដល់ពេលបាក់អាគារអញ្ចឹងទៅពីបញ្ហាហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវអត់ឃើញគាត់ឲ្យយើងកលេចពីខាងក្រៅគាត់ដឹងថាអ្នកណាគឺជាអ្នកបកបញ្ហានឹងដែរព្រោះយើងគិតថាប៉ះសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកចាត់ចែងការងារទាំងអស់ហ្នឹងកម្មកគាត់អត់ដឹងទេព្រោះគាត់ធ្វើតែតាមប័ណ្ណបញ្ជាធ្វើតែតាមការងារដែលគាត់គេដាក់ឲ្យហើយពិនិត្យគុណភាពសំណង់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធអីគាត់អត់មានជំនាញផ្នែកហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានត្រូវជួលវិស្វករមកទុតពិនិត្យគុណភាពសំណង់នឹងឲ្យក្រសួងដែនដីខ្លួនឯងនឹងគួរតែចុះអធិការកិច្ចរាល់អាគារដែលខ្ពស់សាងសង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យប៉ះសិនបើភាគីក្រុមហ៊ុនភាគី ក្រសួងមិនបានចុះអត្តកាលកិច្ចឲ្យសហការជាមួយគ្នាធ្វើការនេះខ្ញុំគិតថាទៅមុខទៀតនៅតែមានបញ្ហាសម្រាប់កម្មករសំណង់ចឹង
បាទសូមអរគុណបាទលោកសុកគិនបាទដែលបានព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះចុះចំណែកអ្នកស្រីផាលីនវិញបាទមានអីឆ្លើយតបឬក៏មានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទេពីរឿងហ្នឹងបាទ
ចាបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកម្មករសំណង់តាមពិតខ្ញុំត្រូវនិយាយលើរឿងកម្មកសេវាកម្មឯប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំប្រតិកម្មខ្ញុំមើលឃើញថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវហ្នឹងតែងតែប្រឡែងដៃឬក៏អនុញ្ញាតបើយើងមើលទៅថាតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងសាងសង់មុនទទួលបានច្បាប់មានន័យថាឲ្យគេសាងសង់បន្តទៅរីឯច្បាប់រដ្ឋការបដាបដាយើងមើលឃើញទម្រង់បែបហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់អាគារសាងសង់មិនមានគុណភាពហើយមិនគួរឲ្យមានការកើតឡើងជាញយដងយើងមើលឃើញនៅក្នុងឆ្នាំពេលដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រមប្រសិទ្ធិអនុមួយហ្នឹងជាមេរៀនឲ្យដែលគិតថាគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនគួរឲ្យស្លាប់ពលរដ្ឋម្សាម្ដងហើយម្ដងទៀតទេវាជារឿងមួយដែលសោកសង្វេគនៅពេលដែលប្រទេសមួយតូចហើយចំនួនពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅទីនោះក៏អត់ច្រើនដែរមិនសមណាឲ្យមានរឿងករណីហ្នឹងកើតឡើងហើយកើតឡើងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនបានយកវាជាមេរៀនឲ្យរលឹកថាតើត្រូវសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងបែបណាជៀសផុតពីការស្លាប់ដោយការបាក់អគារព្រោះរឿងទាំងអស់នោះយើងអាចទប់ស្កាត់បានមិនមែនជារឿងដែលมันអាចទប់ស្កាត់បានមិនមែនជាបាតុភូតធម្មជាតិទេគឺការសាងសង់ខុសបច្ចេកទេសទាំងស្រុងចា៎
សូមអរគុណអ្នកស្រីផូលីនបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសវណ្ណពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសវណ្ណបាទអ្នកស្រីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចា៎ជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសួរសំណួរត្រង់ទៅវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទចា៎កូនចាស់ជម្រាបសួរលោ
កនេះមិនមកពីផងចា៎បាទជម្រាបសួរស្រីសវណ្ណខ្ញុំចា៎នេះសួរតែការគ្រោះថ្នាក់របស់កម្មករសំណង់អាយ៉ាគីមកបាយបើលោកគីលូដូចជាញឹកញាប់ណាស់ហើយហើយប្រមុខលឹកនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងដូចជាគាត់ថ្មីថ្មីនេះនៅក្រុងកែបនេះគាត់អះអាងថាមិនមានមន្ត្រីណាពាក់ព័ន្ធណាទទួលកំហុសទទួលទោសឬក៏ត្រូវបញ្ឈប់ពីអំណាចអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរចេះសួរថាតើវាអាចបញ្ឈប់ទេអាការគ្រោះថ្នាក់របស់កម្មករអាការបាក់រលំអាគារនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យគាត់ចេញមុខអានការពារអាការកុសច្បាប់ទាំងអស់នេះទៅហើយហ្នឹងចាហើយមួយទៀតបើសិនជាកម្មកតទាំងអស់នេះបើក៏សិនជាគាត់មានជំនឿទីហោថាគាត់ធ្វើត្រាយចង្ការហ្នឹងគាត់មានជំនឿថាមានទីផ្សារគាត់រកបានគាត់មិនមកធ្វើទេកិច្ចការសំណងហ្នឹងវាធានាណាក៏បាក់ភ្នែកណាហើយមួយហត់ណាហើយខ្ញុំសួរថាជាថាតើកម្មកតទាំងអស់នេះដែលគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នោះតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយសងសំណងដល់ពួកគាត់
ចាសូមជួយកំណងអរគុណលោកលីបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសវណ្ណបាទសូមជួយលោកសុកគិនបាទ
បាទអរគុណលោកស្រីសវណ្ណដែលមានសំណួរល្អសម្រាប់ក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានបញ្ហាបន្តទៀតហើយប្រសិនបើមិនចាត់វិធានការណាមួយតឹងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មែនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រសិនបើយើងលើកពីច្បាប់ការងារគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺជាបន្ទុករបស់នយោជកគឺជាបន្ទុករបស់ថៅកែអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវទេអញ្ចឹងនៅបញ្ហាដល់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលទីពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតអាចនឹងស្ថាប័នដោយក្រសួងខ្ញុំគិតថាក្រសួងការងារទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបសសបើសិនមកយើងគិតទៅចាប់ពីការពីចុងឆ្នាំ2017យើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយតាក់ទងទៅនឹងកម្មករសំណង់ចំនួន1000អ្នកជាងហើយយើងឃើញមានអត្រាគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ 19% ហើយចូលជាសមាជិកបសសបានតែ 9% ទេអញ្ចឹងប៉ះសិនបើបសសគាត់នឹងចាត់វិធានការឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះចុះបញ្ជីជាសមាឲ្យកម្មករចូលជាសមាជិកបសសខ្ញុំគិតថាអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់គឺទោះបីគាត់បានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមគូសាគាត់នឹងទទួលបានសំណងពីបសស បានន័យថាវាមិនច្រើនក៏ប៉ុន្តែអាចថាវាអាចបើកាត់បន្ថយនៅការចំណាយខ្លួនឯងនឹងជួយជីវភាពរបស់ខ្លួនបានមួយគ្រាដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនសម្រាប់បសិនបើបសសពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តឲ្យទៅតាមច្បាប់បសសនឹង
បាទសូមអរគុណលោកសុកគិនបាទងារមកលោកស្រីផូលីនវិញបាទសំណួររបស់លោកស្រីសវណ្ណហ្នឹងបើមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញមកការពារមិនអោយមានមន្ត្រីណាមានទោសឬក៏ចោះពីតំណែងអីចឹងថាតើនរណាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីខ្ញុំដឹងថាធ្វើការបម្រើខាងអ្នកធ្វើការផ្នែកសេវាកម្មអីផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែបើអាចភ្ជាប់បានទៅនឹងហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីហ្នឹងតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាពិសេសផ្នែកព្រមត្តនបាទ
ដោយដែល VOA បានលោកពូបានលើកឡើងពីដំបូងគឺថាវប្បធម៌នៅស្រុកយើងមានតែទទួលត្រូវតែមិនដែលមានទទួលខុសចាគឺយើងមើលឃើញជាក់នឹងភ្នែកហើយពិបាកណាស់នៅពេលដែលតាមពិតសម្ដេចនាយកលោកមិនគួរចេញសេចក្តីប្រកាសមុនទេទុកឲ្យសម័យក្រសួងសម័យឬក៏អ្នកធ្វើការជំនាញហ្នឹងជាអ្នកធ្វើការស៊ើបអង្កេតមានថាឲ្យគាត់ធ្វើការឲ្យឯករាជ្យដោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅបានត្រឹមត្រូវព្រោះនៅក្នុងនោះមានក្រសួងសម័យដែលគាត់អាចធ្វើការបានទៅតាមជំនាញរបស់គាត់ខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាពិសេសបែបហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចការឬក៏ការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងចេញរបាយការណ៍មួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងធ្វើការការពារទៅដល់កម្មករយុចិត្តលើកក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធរឿងការសាងសង់អគារហ្នឹងគឺនៅតែចន្លោះប្រហោងច្រើនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យប៉ះអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនកម្មករយុចិត្តដែលធ្វើការនៅទីនោះភ័យស្រួយមែនទែនដែលយើងមើលឃើញថាគាត់ធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារតែនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់នៅក្នុងគ្រួសារគាត់ស្លាប់អ្នកដែលរកចិញ្ចឹមគ្រួសារគឺគ្រួសាររបស់គាត់ងាយធ្លាក់នៅក្នុងបន្ទាត់ក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រខ្លាំងមែនទែន
បាទចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីផូលីនបាទយើងនៅសល់ពេល3នាទីទៀតហើយខ្ញុំចង់បកគលនាទីដែលនៅសល់នេះជូនអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសម្បូរពីរាជធានីភ្នំពេញបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីសម្បូរបាទសូមអញ្ជើញចា៎ខ្ញុំជំរាបស
ួរខ្ញុំ
សូមជួយថ្នាក់ខ្ញុំសូមជំរាបសួរ
លោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយកម្មជើងអ្នកកំអ្នកដេញទៅចិត្តដេញបើដៃឲ្យសំសងគេនឹងបបខែកែបនឹងមិនបើដៃក៏មិនហ៊ានសំសក់ក៏អ្នកទាំងអស់នឹងហ៊ានសំសក់ដែរជួយថាតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់នឹងគាត់ខុកខិតជាមួយនឹងជុំទុច្ចរិតអ្នកទាំងអស់នឹងដែរហើយនឹងប្រមាថមើលងាយទាំងជីវិតឯងកម្មកោអ្នកទាំងអស់នោះដែរដែរបានស្គាល់ទៅដូចជាថាមេការនឹងជាអ្នកខុសទៅវិញអានឹងបានសេចក្តីថាគាត់នឹងគឺខុកខិតជាមួយអ្នកទាំងអស់មិនមែនទេចាស
សូមអរគុណបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសម្បូរបាទយើងមានពេលតែមួយនាទីកន្លះទៀតទេបាទសូមអញ្ជើញលោកសុកគិនមុនបាទបើចង់មានប្រសាសន៍ឆ្លើយជាមួយលោកស្រីសម្បូរបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណលោកស្រីសម្បូរខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់របស់អគារនៅខេត្តកែបខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានបញ្ហាអត់កំបាំងច្រើននៅក្នុងនោះព្រោះដោយសារតែយើងពិនិត្យមើលទៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងឃើញខាងមន្ទីរក៏បានចោះធូតពិនិត្យមើលថាសាងសង់ហ្នឹងវាខុសបច្ចេកទេសហើយมันបានមានសង់ដាក់ឲ្យត្រឹមទៅក៏ប៉ុន្តែมันបានហាមឃាត់ជាបន្ទាន់ទៅចាត់ប្រធានការណាមួយទៅលើអ្នកសាងទៅលើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាឃើញហើយនៅតែឲ្យបន្តមានបញ្ហានៅតែបន្តដល់ពេលបញ្ហាកើតឡើងនៅអត់ដឹងថាអ្នកណាទទួលត្រូវហើយបែរទៅជាកម្មករជាអ្នករងគ្រោះហើយគាត់អ្នករងគ្រោះហើយគាត់ត្រូវតម្លាក់កំហុសនឹងទៅលើគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនហ្នឹងហើយនឹងបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងបែរថា
បា
ទគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវនៃបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកសុកគិនបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកស្រីផូលីនផងបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះពីដើមមកទេអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញបានគឺគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញបាទ
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយថាព្រឹទ្ធសភាគួរតែលុបចោលសំណុំរឿងអំពីការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងលោកត្រាំបានស្នើដូចនេះស្របពេលដែលរដ្ឋសភាត្រៀមបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីបើកសវនាការកាត់ទោសលោកលោកត្រាំប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានរំលោភអំណាចដោយសារលោកបានជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនិងរងការចោទប្រកាន់ថាបានរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អ៊ីរ៉ង់កំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកំណត់របស់ពួកគេស្របពេលដែលការតវ៉ាកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រឆាំងទៅនឹងការដែលយោធាអ៊ីរ៉ង់បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យអ្នកជិះនៅលើយន្តហោះនោះទាំង176អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនអ្នកបានចេញតាមដងផ្លូវបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់និងការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការតវ៉ាជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញសកម្មជនអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អ៊ីរ៉ង់រាប់សិបអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍យន្តហោះដែលត្រូវគេបាញ់ទម្លាក់នោះនិងដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថាកំពុងប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការតវ៉ាថ្មីៗនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមេរោគថ្មីដំបូងមួយដែលឆ្លងនៅប្រទេសថៃគឺមានប្រភពមកពីប្រភេទមេរោគប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះបានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិនត្រូវបានព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តឃើញថាមានឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើមនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាខ្លួននឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអំពីការរីករាលដាលនៃមេរោគប្រភេទថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានរារាំងប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មិនឲ្យចូលទីក្រុងហុងកុងដោយសារតែអង្គការនេះបានគាំទ្រការតវ៉ាដែលកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញនៅគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមអរលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.